ry fiangonana malala izay matahotra an'Andriamanitra sady voantsoa masina ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Hebreo toko fafolo andiny fahaena ambyroapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo riavana no tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika sy hifampaherezantsika indray amin'ity lahady farany volana janoary 5:20 sy 2:20 ity. Hebreo toko fafolo andiny fahaena ambyroapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Sitraka indrindra riavana raha mba mivelatra eo ambany masotsika izany soratra masina izany. Hebreo toko fafolo andiny fahaena ambyroapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Ny epistily ho an'ny Hebreo riavana dia taratasy nosoratana ho an'ireo jiosy ny ovahoho kristianina ary nisy tamin'izy ireo no tsy nahafoy ny fomba mampanao jiosy na dia efa ny ovahoho kristianina azy izy ireo. Tsy magaga arak'izany raha manao fampitahana sy fampianarana ny amin'i Jesosy Kristy sy ireo olona manana toerana teo amin'ny fivavahana jiosy ny bokyny Hebreo. Ohatra amin'izany ny amin'ny mpisorona sy Jesosy Kristy, eo ihany koa ny amin'ny anjely sy Jesosy Kristy. Fa raha ty toko fafolo ity riavana no hifantohantsika izay soratra masina anjarantsika androany a miainga ao amin'ny 5:17 dia mampianatra indrindra ny amin'ny fahazotoana sy ny fomba iaina na ny fampianarana izay azo izao toko fafolo izao. Mampianatra indrindra ny amin'ny fahazotoana sy ny fomba iainana ny fampianarana izay azo izao toko fafolo 5:17 ka hatramin'ny faraika 30 izao. Ambarany mazava tsara fa ny antoko andivanan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fifikirana amin'izay efa ny anarana. Eo ihany koa ny fiarahana mivavaka ary raha sendra fitsapana, raha sendra fisedrana ireto jiosy kristianina ireto, raha sendra fisedrana ny amin'ny finoana dia mila mijoro mandrakariva, mila mijery mandrakariva ny androm-pahoriana lasa, mila mijery mandrakariva sy mifantoka tamin'ny fanenjehana mba tsy arovana fa tamin'ireny fotoana nisy ny fahasariranana lehibe ireny a tamin'izany fotoana izany a dia teo hatrany Jesosy Kristy ary nampahery azy hatrany a Jesosy Kristy. Mampahery ny kristianina jiosy eto ny mpanoratra mba tsy hivadika amin'ny Kristy. Manome fampitandremana eto izy riavana ny amin'nyreto fiangonana kristianina jiosy reto fa raha mini manota izy reto mety efa nahazo ny fahalalana tsara, efa nampianarina ny fahamarinana dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Ary manome teny hevitra sady masiky nefa feny fahamarinana ny mpanoratra eo amin'ny 5:30 amin'ny faran'izao perikopa izao fa zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Afatra roa riavana nandeha hifampizarantsika indray amin'ity anio ity hifampaherezantsika. Ny voalohany dia hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona ho an'ireo izay nini manota kanefa efa mahafantatra ny fahamarinana. Zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona ho an'ireo izay nini manota kanefa efa mahafantatra ny fahamarinana. Ny 5:20 sy 7:20 riavana no ahitantsika izany. Tiny mpanoratra mpitaina amin'ireto fiangonana jiosy reto riavana fa tsy misy intsony ny fanavotana fandrony ho an'ireo izay sanana tanteraka fahotana kanefa efa nampafantarina ny marina, ho an'ireo izay samana tanteraka fahotana kanefa efa mahalala tsara ny marina. Ny marina izay ambareto dia tsy iza fa i Jesosy Kristy ilay mpisorona sady sorona. Ampianariny tsara reto kristianina ireto fa ny fitsarana irery ihany ny tompony teny farany ho an'ireo izay rehetra mahalala tsara ny marina kanefa minimana tanteraka fahotana ihany. Teo amin'ny jiosy manko riavana raha resaka fivavahana manokana anjerena dia misy ilay hoe fanatitra noho ny ota ary isaky ny mahatsiaro ny jiosy anankiray fanana tanteraka fahotana dia manatitra fanatitra izy a dia voavelany heliny dia toy izany hatrany hatrany ny zavatra tanterahan'ry zareo. Fa eto kosa dia ahitsy ny mpanoratra tsara ireto jiosy kristianina ireto fa tsy mitovy an'izany rehefa ny ovahoho kristianina fa indray mandeha ihany ny fanatitra ary ianao efa mahafantatra izay ka mbola minimana tanteraka fahotana indray dia tsy voavela intsony ny helikao. Ahitsy ny mpanoratra tsara izany fiheverana izany eto fa tsy misy intsony ny fanatitra noho ny ota fandrony ho an'ireo izay mini manota. Ny hevitry ny hoe mineto ry havana dia manatanteraka asa iray amin'ny fo, manatanteraka asa iray amin'ny fo, ary mety ho asa tsara io, mety ho asa ratsy, fa eto dia ambaran'ny soratra masina fa fahotana izany asa izay ny natanterana izany. Tsy dia ny finiavana ny andika ny lalànan'Andriamanitra loatra ny fahotana ambara eto, fa ny fandravana sy ny fanoerana an'i Jesosy Kristy mihitsy ilay marina. Fanoerana sy fandravana Jesosy Kristy mihitsy ilay zanak'Andriamanitra tonga hitondra famonjena ho antsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy mampiororantsika akory ny tenin'Andriamanitra raha milaza hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'Andriamanitra velona raha manota isika, fa mampatsiahantsika kosa mba hiverina sy fikotra indray amin'i Jesosy Kristy ilay antoko ny fiantsoanantsika tsirairay avy. Maniraka antsika indray hanavao ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy antsika. Maniraka antsika indray hampihatra ireo fampianarana maro samihafa izay notovozintsika, na tany amin'ny sampany izany, na tany amin'ny fianarana katekomenina izany, na teo amin'ny sehatry ny sefala sy ny setela izany. Maniraka antsika indray mba hahatsiaro sy ny ainandreny, satria zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'Andriamanitra velona raha miny manota isika kanefa efa mahafantatra fahamarinana. Fa indrindra indrindra ry havana, izao soratra masina izao dia maniraka antsika indray hamerina ireo namantsika izay efa tato anatin'izao fiangonana izao, kanefa niniala no ny antony maro samihafa, satria zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'Andriamanitra velona raha miny manota isika kanefa efa mahalala ny marina. Fa ny afatra faharoa antsika ry havana dia hoe zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'Andriamanitra velona ho an'ireo izay manao tsinotsinona ny fanekena. Zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanàn'Andriamanitra velona ho an'ireo izay manao tsinotsinona ny fanekena. Ny toko fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ry havana no manambara izany. Rehefa nitondra fananarana ho andry Efesiosy reto ny mpanoratra dia zavatra roa ny nambarany a, voalohany dia ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy, ary ny faharoa dia ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Azavainy mazava tsara reto fa rehefa naniratsira ny lalàn'i Mosesy ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro dia tsy maintsy maty, ary rehefa maty dia maty tsy misy famindrapo. Ary mihoatra noho izany ny fampijaliana mihatra amin'ireo izay manao tsinotsinona an'i Jesosy Kristy ka manala baraka azy eo mason'ny olona rehetra. Tamin'ny fotoana nanoratana an'izao epistily izao mantsy ry havana, dia mbola maro ireo jiosy nandahan'i Jesosy tsy ho Kristy. Mbola maro ireo jiosy ny hevitra fa tsy Jesosy ilay mesia nampanantenana ho azy ireo, ary misy tamin'ireo efa tao amin'ny fiangonana aza no niala indray, izany hoe nandany fampianarana efa marina indray. Ary izay no antony nanoratan'ny mpanoratra izao epistily izao, hilaza amin'izy ireo fa tena tsy azo atao ny manao tsinotsinona ny fanekena dia Jesosy Kristy. Noho izany indrindra ry havana no nanoratana izao epistily izao ho fampaherezana ny fiangonana ho fampiorenana indray ny finoana. Ambarany mazava tsara fa ambony noho i Mosesy i Jesosy Kristy, ambony noho i Mosesy ireo mpisorona hafa i Jesosy Kristy, satria izy no mpiantoka ny fanekena, izy no ilay mpanalalana tsara indrindra amin'ny fanekena, ary izy no ilay fanekena vaovao nanafoana ny taloha, ary izy no ilay nanadio ny rano no nanadiovana antsika mba hahatonga antsika ho vita fihavanana indray amin'Andriamanitra. Izany no fampianarana nomena tamin'izany fotoana izany, kanefa nisy tamin'ireo jiosy kristianina nanda ary tsy nanaiky izany fampianarana izany. Rehefa malala lehetra ao amin'ny tompo miteny amintsika koa izao soratra masina izao ankehitriny, fa zavatra mahatahotra no azon'ny tanàn'Andriamanitra velona ho an'ireo izay manao tsinotsinona ny fanekena dia i Jesosy Kristy. Ny fahalalantsika izany fitsaran'Andriamanitra ho avy izany ry havana, ny fahalalantsika fa tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra na ho ela na ho aingana, dia manosika antsika hiasa mitahotra an'Andriamanitra mandrakariva, manosika antsika hiasa mitahotra an'Andriamanitra mandrakariva eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika, eo anivon'ny fiarahamonina izay misy karazana mpikana maro samihafa. Efa misy ry havana ny te hitoka monina satria ny hevitra azo boky nefa misy ihany koa ireo atokantsika monina satria everintsika ho boky. Anjarantsika no mamerina andrenolondreny ao anatin'ny fiarahamonina satria iran'Andriamanitra sika hanatanteraka izany. Fanekena ho an'ireny olona ireny ihany koa nanomezan'Andriamanitra Jesosy Kristy, fa tsy fanekena ho ahy irery, tsy fanekena ho anao irery, fa fanekena ho antsika tsirairay avy. Ny fahalalantsika izany fitsaran'Andriamanitra izany dia manosika antsika hiasa mitahotra mandrakariva eo anivon'ny fiangonana. Alahadin'ny firaisan'ny sampana ny iriavana dia inoana fa sampana mamovo tsara sady sampana mamo betsaka ny sampana rehetra eto am-paharibe famonjena. Dia tsy toy izany koa ianareo sampana vondrona fototra laika. Azo antoka fa nandritra izay 70 taona izay dia efa nivoatra ianareo ary ny amin'ny 70 taona ho avy dia mbola hisy hatrany izany fivoarana izany. Dia mampahery antsika hatrany ry havana na amin'ny asa miandry amin'izao fanompoana iombonantsika izao. Tsarovy mandrakariva fa zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona ho an'ireo izay rehetra niny manota kanefa efa nahazo ny fahalalana tsara. Ary zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona ho an'ireo izay rehetra maniratsira ny fanekena. Ny fanahy masina ne hanampy atsika hahatakatra izany soratra masina izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.